بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زهوال بريباد الله جل شانه دونسي مصلاوات السلام لبسلن يغ الله وقصانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete bojte se Allah dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, u našem prošlom predavanju, u jednom i zadnjem iz ciklusa predavanja u kojima smo govorili o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bitkama i pohodima, rekli smo da ćemo danas govoriti, rekli smo ipak možda, o pitanju vezanom za Palestinu. Pa smo bili spomenuli nešto ukratko šeha Ahmeda Jasina, rahmetullahi alejhi. Međutim, ja sam se ipak odlučio da danas ne govorimo samo o šehu Ahmedu Jasinu, nego da uopšte govorimo o palestinskom problemu. Jer svi smo svjedoci ovih dana šta se dešava sa našom braćom muslimanima u Palestini, pa mislim da je prilika da se ukratko osvrnemo, da tako kažemo, na neka najvažnija pitanja koja su vezana za palestinski problem. Jer sigurno da postoje neke stvari, neke historijske činjenice koje smo možda čuli pa zaboravili ili ih nismo čuli, tako dalje. Međutim, sigurno je korisno da se podsjetimo na te stvari. Kao i da pogledamo kakve veze palestinski problem ima sa nama danas ovdje. Jer zasigurno ima onih muslimana koji kažu, pa dobro, jučer se sa nama tako dešavalo, danas se tako dešava sa muslimanom u Palestini, kakve ja veze imam sa tim i zbog čega ja moram na neki način da trpim za ono što se dešava muslimanima tamo. I na kraju krajeva, i ono što mislim da je najvažnije i najbitnije, jeste da vidimo i da znamo kakav mi stav treba da zauzmemo, odnosno tačnije, kakva je naša zadaća kada je u pitanju ovaj palestinski problem. Prije svega mislio sam, normalno, predavanje možda neće biti u onom stilu kao što su bila do sada, jer ćemo spomenuti neke, kao što sam rekao, historijske činjenice. Međutim, nužno je da spomenemo nekoliko stvari koje se tiču historije, a koje su usko vezane za palestinski problem. Draga braćo, na područje današnje Palestine, islam je došao još u vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu, znači drugog halife, poslije smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Islam je došao, znači, za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu na područje današnjeg Šama. U islamskoj literaturi se mnogo spominje riječ Šam. Riječ Šam, da znate, označava područje na kojima se danas nalazi Sirija, Palestina, Jordan i Liban. Za ove četiri zemlje, za to područje, se nekada davno govorilo Šam. I za to područje postoje brojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji ukazuju da je ta zemlja, posebna. Uglavnom, da se vratimo, ovo ćemo kasnije spomenuti, islam je za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu došao na područje današnjeg Šama. Pa je tako Omer radijallahu ta'ala anhu lično bio od onih koji ušao sa svojom vojskom u današnji Kuc, u današnji Jerusalem. Normalno, kada islamska vojska došla na to područje, na tom području našla razne vjere, razne religije, razne pravce. Međutim, najbrojniji među njima su bili kršćani i židovi. I normalno, kao što to je od propisa islama, islam je dao posebno, da kažemo, na jedan način, jednu privilegiju kršćanima i židovima nad drugim pravcima. Pa, da kažemo, otprilike negdje 100 godina posle toga, kršćani i židovi su ipak ostali, da kažemo, većinsko stanovništvo na tom području. Međutim, poslije 100 godina, muslimani, normalno kako su oni prelazili na islam, znači muslimani su postali većinsko stanovništvo na tom području. I tako je bilo sve do 1917. godine, normalno, razne dinastije u toku islamske historije su se smjenjivali. I zadnji koji su bili na tom području bile su Osmanlije. Međutim, dolaskom Velike Britanije kao kolonije 1917. godine, ovo područje više ne biva pod muslimanima. Međutim, ono što je, što mislim da je interesantno za spomenuti ovdje, jeste da zapadni historičari kažu za ovaj period, za ovaj period života kršćana i židova pod islamskom vlašću, kažu da je to doslovno bio period blagostanja. Da je to bio period blagostanja. Znači, kada su kršćani i židovi živjeli u jednom sasvim normalnom odnosu, znači sami sa sobom, u jednom sasvim normalnom odnosu sa svojim komšijama muslimanima, ispoljavali su svoju vjeru onako kako su oni željeli, znači nije bilo ama baš nikakvih problema. Normalno, ako se vratim na islamske historičare, vidjet ćemo dosta primjera te tolerancije, te pravde. Međutim, ja sam se ovdje namjerno vratio na neke zapadne historičare koji kažu baš ovako da je to bilo vrijeme blagostanja. Znači, kada su uživali, ama baš sva prava, kada su uživali, ama baš ono što su oni željeli. Dobro. Međutim, krajem 19. stoljeća, kod židova se rađa ideja cionizma. Se rađa jedan pokret koji se zove cionistički pokret. Znači, to je jedan pokret unutar židova koji se zove cionistički. On se zove po jednom brdu u Jerusalimu koji se zove Cion. Na arapskom se zove Suhyun i zato se za cionista na arapskom jeziku kaže Sahajina, Suhyuniyun. Oni su po tom brdu dali naziv tom pokretu. A taj pokret je želio da uspostavi židovsku državu. Da uspostavi židovsku državu na području današnje Palestine. I oni, da kažemo, mozgovi tog cionističkog pokreta, ideje o židovskoj državi, ni u kom slučaju se nisu nalazili na području današnje Palestine, nego su to bili ljudi iz Europe. To su bili židovi iz Europe. Međutim, normalno, u tom vremenu, kada se rodila ta ideja, oni nisu imali ama baš nikakve mogućnosti da ostvare tu ideju. Međutim, kada je Velika Britanija 1917. godine ušla na to područje kao kolonija, tek su se tada počele njima da rađaju nade da dođu u Palestinu. Jer onda, pazite ovo, ovo je jedan veoma bitan podatak. Kada je Velika Britanija došla na područje današnje Palestine, tamo je živilo svega oko 50.000 židova. Samo 50.000 židova. To je bilo manje od 10%. I ono što su imali u svom vlasništvu od zemlje palestinske je bilo otprilike oko 2,5%. Je bilo oko 2,5%. Međutim, takozvana Belforova deklaracija, to je bio ministar vanjskih poslova Velike Britanije, on je dozvolio židovima da polako mogu da se naseljavaju, da čine sobu u današnju Palestinu. Znači, kako bi sproveli tu svoju cionističku ideju. Međutim, kasnije ćemo vidjeti da cionizam nema ama baš nikakve veze sa ortodoksnim judaizmom, sa ortodoksnim židovstvom. Zato što i dan danas postoje veliki pokreti među židovima, onim ortodoksnim židovima koji imaju velike brade i one solufe, koji kažu da je haram židovima, da je zabranjeno židovima da uspostave svoju državu. I oni su tada počeli polako da se naseljavaju. Pogotovo kako se više bližio drugi svjetski rat i odnos Hitlera i Njemačke prema njima, oni su sve više su naseljavali područje današnje Palestine. I oni tu kada se naseljavali, pazite, Velika Britanija je njima dozvolila da se naseljavaju, zato što je to za jedan način njima predstavljalo sigurnost od arapskih buna. Jer Arapi kada su vidjeli, muslimani kada su vidjeli da se židovi naseljavaju, oni su počeli da dižu bune. Međutim, oni su mislili da kako dovode židove, da sad im sebi na jedan način osiguravaju boravak na tom mjestu. I tako da židovi kada su dolazili, oni su pravili ovako, znači, naselja, sela, znači post arhivski snimci, znači i televizijski, znači koji su bili bukvalno kao neki logori. Znači bili su ovako oko je bio veliki zid ili žica i bile su one posmatračnice. Na sred tih svojih sela su stavljali velike posmatračnice, bojeći se neprijatelja, bojeći se Araba. I kažemo kako je bližio se period drugog svjetskog rata, pogotovo 1936. oni su sve više i više naseljavali područje današnje Palestine. Međutim, Velika Britanija odlučuje da sudbinu, da tako kažemo, svoju sudbinu u, na tom području prepusti Ujedinjenim narodima. Ujedinjenim narodima i da oni odluče kada će prestati mandat Velike Britanije na tom području. Znači, ovaj datum je veoma bitan jer to je u stvari nastanak Izraela, odnosno židovske države. Pa tako, u oktobru 1947. godine Ujedinjeni narodi donose odluku da mandat prestaje u maju, 14. maja, tačnije 1948. godine. Znači da prestaje mandat Velike Britanije tu, međutim, da nakon povlačenja, da na području Palestine ostavljaju dvije teritorije. Znači, na jedan način dvije države, a to je židovsku, izraelsku, znači koja se nije zvala Izrael, židovsku i muslimansku, odnosno arapsku. Oni su to imali neku posebnu viziju toga, pa su mislili da neke stvari budu zajedničke, međutim, ipak su ostavili zemlju Palestine podijeljeno. Međutim, židovi, isto tog dana, kada je završio njihov mandat, su proglasili svoju državu, židovsku državu Izrael. Znači, tog datuma, 14. maja 1948. godine, židovi proglašavaju svoju državu Izrael. I od tada, da kažemo sigurno još prije, počinju svi ti belaji, svi ti musibeti, znači koji se dešavaju tamo na tom području. E gledajte, šta je sad ovdje bitno da se zna? Rekli smo da ideja cionizma nema veze sa izvornim, ortodoksnim judaizmom, odnosno židovstvom. Zato što ortodoksni i pravi židovi koji se drže svoje vjere, pazite, koji se drže svoje vjere, oni vjeruju da su židovi kao narod radi svojih grijeha prokleti od Allaha Đerlešanuhu, od Boga. I da im je Allaha Đerlešanuhu oduzeo pravo na zemlju. I da oni ne smiju da pokušaju da uspostave vlast, uspostave zemlju, sve dok ne dođe Mesih. Sve dok ne dođe Mesih kojeg oni također čekaju. I zato većina židova prije drugog svjetskog rata su bili žestoko protiv ideje cionizma. Ne samo to, nego su smatrali tu ideju cionizma bezbožnom idejom. Smatrali su da su oni nevjernici. To su stvari, današnja država Izrael u stvari sekularistička država. Oni su njih smatrali bezbožnicima, da nemaju nikakve vjere, nikakve veze sa vjerom i tako. Znači, većina židova prije drugog svjetskog rata je bila na tom stanovištu. Međutim, normalno, pazite, ovo, cionizam nije mogao da uspije, a da ne pusti jake korijene uopšte u svijetu. Ljudi koji će ih podržavati. Jer vidimo, na primjer, u mnogim stvarima ljudi porede ideju cionizma sa idejom Velike Srbije. Velika Srbija, oni su mislili da prošire Veliku Srbiju, da kolju i tako da dođe do uspostave Velike Srbije. Međutim, nisu proširili svoje korijene ko što su proširili židovi. I zato vidimo da veliki broj ljudi u svijetu, da je osudio tu njihovu ideju, za razliku od cionista koji su pustili te svoje korijene, i zato vidimo da danas, da najpodavnicima moćnije države, da ne osuđuju ono što oni danas rade, pa i dan danas što rade u Gazi. Tako da su među židovima, također znači nastankom ideje cionizma, među židovima se pojavljuju pokreti i pravci koji se vraćaju na izvorno tumačenje judaizma. Pa tako, na primjer, jedan od tih najpoznatijih pokreta danas, jedan pokret koji se zove Naturi Karta, znači to je jedno njihovo staro ime, koji znači čuvari grada, znači vežu se za neke nazve iz Biblije, koji znači smatraju da ta država Izrael, da je to bezbožnička država. I oni, znači, pripadnici tog pokreta žive u današnjem Izraelu, žive u Londonu, žive u New Yorku, znači to su oni židovi sa šeširima, sa velikim bradama, sa solufima. Oni, na primjer, smatraju da nije dozvoljeno obrazovati se u institucijama države Izraela. Smatraju da nije dozvoljeno, da je haram uzimati ikakvu pomoć od njihove države. Smatraju da je haram, da nije dozvoljeno da govore ti hebrejskim jezikom. Zato što oni kažu hebrejski jezik na kojem je objavljen Tevra, Tora, to nije to. Ovo je samo neki jezik koji su oni izmislili i nazvali ga hebrejskim jezikom. Zatim, mnoge stvari, znači, suprotstavljaju se direktno izraelskoj državi. Znači, na osnovu svog ortodoksnog učenja. I zato taj pokret je proganjan i tako dalje. I oni, ono što je čudo, zanimljivo, znači da oni pravu vlast i vlast kojoj su oni lojalni smatraju vlast Arapa muslimana danas u Palestini. I dan danas. I zato ćete naći, na primjer, ako odete na internet i tako dalje, naćete da veliki broj takvih židova i dan danas protestuje protiv onoga što se čini u Izraelu. I ne samo to, nego podržava islamske učenjake koji govore protiv toga. Podržava islamske učenjake koji govore protiv toga. I zato, na primjer, kada je 2004. kada se digla Velika Britanija da zabrani šehu Kardaviju ulazak u Veliku Britaniju, oni su se digli da mu se dozvoli ulazak u Veliku Britaniju. I rekli su da on nije terorista. Da njegovo, njegove ideje i odnos prema Izraelu da nije teroristički. I kada je došao na aerodrom u London 2004. oni su bili jedni od njih koji su ga tu dočekali. Jer kažu, mi vjerujemo da židovi kao narod, da su radi svojih grijeha, da im je Allah Đelešanu oduzeo pravo na državu. I kažu da ti židovi koji sada žive u Izraelu, odnosno oni koji su napravili tu, da su to u stvari ljudi nevjernici. Znači ljudi koji se uopšte ne drže propisata vrata. I oni jasno kažu da vrijeme kada su živjeli sa muslimanima, da je to bilo vrijeme blagostanja. Vrijeme kada su živjeli sa muslimanima, u komšinskim odnosima, da je to bilo vrijeme blagostanja i da je to bilo stotinama puta bolje nego što danas, kako danas žive u, kako danas žive u samom Izraelu. Znači, uglavnom, znači, ovo je jedan kratki historijski presjek nastanka države Izrael, odnosno nastanak te ideje sionista, pokreta unutar među židovima, međutim, koji, kao što smo vidjeli, nema veze sa ortodoksnim učenjem judaizma, nego da su to u stvari ljudi bezbožnici, koji se ne drže propisa svoje vjere, nego žele samo da ostvare svoje dunjalučke ciljeve, ne birajući sredstva prilikom, ne birajući sredstva prilikom toga. Dobro, međutim, sad da pređemo, draga braćo, na jedno drugo pitanje. A to je, zbog čega je problem Palestine važan danas za svakog muslimana? Mi kažemo da je važan da svaki problem koji se dešava sa muslimanima, ne znamo gdje, da je to bitno za muslimane. Međutim, pogotovo kada je u pitanju Palestina. Zbog čega općenito? Zato što poimanje islamskog bratstva, u stvari poimanje tevhida, obožavanje Allaha Đalešanu jednog jedinog, nije ništa drugo, ako čovjek obožava Allaha Đalešanu jednog jedinog, od stvari koje od tebe traži taj tevhid, jeste da smatraš da svi oni koji također obožavaju Allaha Đalešanu jednog jedinog, da su tvoja braća po vjeri. Da su tvoja braća po vjeri. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže innamal mu'minuna ihva. Samo su vjernici braća. Znači pravo bratstvo je bratstvo u vjeri. I ovdje Allah Đalešanu kao da hoće da nam kaže da nije bratstvo po krvi, nije bratstvo po mlijeku, nego pravo bratstvo je bratstvo po vjeri. A to bratstvo u islamu, o tome smo govorili nekada davno i držali smo skoro 10 predavanja, normalno da to bratstvo ima svoje prava, svoja prava i obaveze. Znači, bratstvo među muslimanima nije samo da kažeš da ti je neko brat, nego znači to ima određena prava, određene obaveze. Kako da se ponašaš prema onome koji ti je brat u islamu i tako dalje. Međutim, draga braćo, pitanje mjesta gdje se ugrožava život muslimana je također nešto što posebno, znači nešto što posebno brine jednog muslimana. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, taj hadis smo dosta puta čuli, zabilježio ima Muslim i Buhari i drugi, da primjer muslimana je kao primjer jednog tijela. Neka zaboli jedan dio, svi drugi osjete. Tako treba bar da bude primjer muslimana. Međutim, druga stvar, zbog čega nam je bitan, zbog čega je posebno ovdje bitna Palestina, jeste, draga braćo, kao što smo vidjeli, kao što smo u stvari spomenuli ukratko, da to područje današnjeg Šama, današnje Palestine, ima posebnu odliku. I zato ćemo vidjeti na desetine hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji govori o vrijednosti te zemlje. Pa tako, na primjer, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ. Kada zavlada nered među stanovnicima Šama, nema hajra u vama. Nema hajra u vama, nema hajra uopšte u muslimanima. Pa mjesto okupljanja ljudi, mahšar, gdje će se ljudi okupiti na sudnjem danu, je zemlja, odnosno područje današnjeg Šama. I tako, znači, veliki broj hadisa govori o vrijednosti toga. Pa je tako bilo među islamskim učenjacima, kao što je šejhul Islam ibn Tajmije i drugi, znači, pisali su posebna djela, zasebna djela, fadailu Šam, vrijednosti i odlike Šama, gdje su tim djelima spominjali samo hadise u kojima se govori o vrijednosti u kojima se govori o vrijednosti te zemlje, odnosno vrijednosti Šama. Zatim, kada je u pitanju Palestina, odnosno Kuc, današnji Jerusalem, također svaki musliman je puno vezan za to mjesto. Mi imamo u Kur'anu da nam Allah dželle šanuhu spominje to mjesto, tu džamiju u Jerusalemu, taj Mesjidul Aqsa. Kada nam Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure Isra govori subhanallazi asra bi abdihi, neka je uzvišen onaj koji je odveo, znači učinio Isra, znači da je poslanik alejhi salatu vesselam otišao na mjesto današnjeg Mesjidul Aqsa, a to je također vezano za jedno od osnovnih postavki vjerovanja svakog muslimana, to je vjerovanje Isra i Mi'raj, a to je šta, da je poslanik sallallahu alejhi vesselam jedne noći da ga Allah dželle šanu uzdigao i tijelom i dušom i da je otišao do Mesjidul Aqsa, a od Mesjidul Aqsa je otišao na nebesa, na prvo nebo, drugo nebo, treće nebo, četvrto, peto, šesto, sedmo, i otišao do Sidratul Munteha. Znači, to je nešto što je vezano za akidu svakog muslimana. I zatim, mjesto te džamije, Mesjidul Aqsa, Mesjidul Aqsa, je jedna od tri svete džamije. A u islamu, ovo dobro zapamtite, kada je u pitanju vjerovanje u svetost mjesta, u islamu nema svetih mjesta osim tri sveta mjesta. I to je nešto, to je jedna postavka koju je postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je došlo u hadisu Buhari Muslima, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid." Ne putuje se. Ne putuje se prema nekim džamijama, prema nekim mesdžidima radi vjerovanja u njihovu svetost, beričat i tako dalje, osim radi tri džamije. Samo radi tri džamije ti je dozvoljeno da se uputiš, da izjaretiš, da u njima, znači muhajem, klanjaš zato da misliš da su nešto posebno odlikovane. A to su koje džamije? Znači, Bejtullahi l-Haram, to je Kaaba, to je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam mesjid u Medini i to je Mesjidul Aqsa. Znači, to treće mjesto u islamu je Mesjidul Aqsa. I zato ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam u ovom kratkom hadisu, da kažem, odstranio sva sujevjere ljudi koja će se pojaviti poslije, gdje ljudi vjeruju ovo mjesto sveto, ovo mjesto sveto, ovdje prošao neki šej to mjesto sveto bričat, ovdje neko zaspo to mjesto sveto bričat, ovdje ideš, tražiš kamenčiće, ovdje bereš grančice, ovdje tražiš vodu mubarek da piješ, tako dalje. Znači, sve su to stvari koje nemaju nikakve veze, osnove ispravnosti sa strane učenja Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je rekao da samo tri mesdžida imaju svetost i imaju odliku, a to je Kaaba, to je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mesdžid i to je Mesjidul Aqsa. Zatim ne samo to, imamo hadisa kao što je zabilježio Ibn Mađe, imam Ahmed u svom musnadu, Ibn Mađe u svom sunanu i drugi od Abdullah ibn Amra, u kojima se govori o posebnim odlikama obavljanja samog namaza u Mesjidul Aqsa. Pa tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom malo, hajde kažem podužem hadisu, kaže: "Inna Sulejman ibn Davud, zaista Sulejman sin Davuda, kada je završio građenje Jerusalema, Allah dželle šanuhu je zamolio za tri stvari. Allah dželle šanuhu je zamolio za tri stvari. Jedna od tih stvari je bila da niko ne dođe u ovaj mesdžid, yuridu salate, da niko ne dođe u ovaj mesdžid želeći da u njemu obavi namaz, a da mu Allah dželle šanuhu neće oprostiti, odnosno da mu Allah dželle šanuhu neće dati da izađe posle tog namaza bez grijeha, ka jeumi waladathu ummuhu, da bude bez grijeha kao na dan kada ga je rodila, kao na dan kada ga je rodila njegova majka. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa su mu date dvije stvari. Prve dvije stvari koje je dobio, a kaže: "Nadam se da mu je data i treća stvar." Nadam se da mu je data i treća stvar. I zato, draga braćo, prije je bio adet, običaj muslimana, pa i ovdje kod nas, prije kada se išlo na hađ, a prije nekada se išlo na hađ godinu dana. Znači, zamislite, danas čovjek ima odliku, znači za dan, ako ide avionom, za dan je tamo. Međutim, prije su ljudi išli godinu dana na hađ. Pa, na primjer, ako je, hajde kažemo da je sad ovo vrijeme hađ, ljudi za vrijeme ovoga hađa kreću kako bi došli, stigli na hađ sljedeće godine. Međutim, jedno od mjesta pored kojeg bi prolazili i kojeg bi zjaretili kada bi išli, jeste bio Mesjidul Aqsa. Jeste bio Mesjidul Aksa. Zbog čega? Radi sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam, radi ovih stvari koji su došli u sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, nažalost, mi danas ovaj ibadet ne možemo obaviti. Mi danas ovaj ibadet koji nam je propisan ne možemo obaviti. Znači danas veoma mali broj muslimana je u prilici da ode i da klanja u Mesjidul Aksa. Znači mora se židovska viza, pa tamo kad ulazi stoji židovi, hoće li ti da uđeš, neće li ti da uđeš, hoće li biti belaj i tako da. Znači mali broj muslimana je danas u prilici da obavi ovaj ibadet. Međutim, radi ovog problema, pogledajte, mi ne možemo da obavimo jedan od ibadeta. I zamislite, draga braću, pogledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg smo citirali, je stavio Mesjidul Aksa na deređu Mekke i Medine. Na deređu Mekke i Medine, normalno. Znači ima manju, ide prvo Mekka pa Medina, pa tek onda dolazi Mesjidul Aksa. Iako su kasnije kroz istoriju ljudi dodavali četvrti i peti mesjid, pa Turci rekli kod nas je četvrti, ovi rekli kod nas je peti. Ne, samo tri mesjida. Samo tri mesjida. Međutim, pogledajte. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Mesjidul Aksa stavio na deređu ova dva harama. Pogledajte, subhanallah, čovjek musliman, kada mu se spomene haram Mekke, kada mu se spomene Kaaba, kada mu se spomene poslanik sallallahu alejhi ve sellem, džamija, zaigra mu srce. Zaigra čovjek u srce od želje da dođe na to mjesto. Međutim, jedno od tih svetih mjesta, a nismo imali priliku, malo je ni bilo, niti smo zatekli ljude koji su bili u prilici da odu tamo. Jedna od tih mjesta je Mesjidul Aksa, koju danas, kao što smo rekli, nismo u prilici da posjetimo. I zamislite, draga braćo, ovo je jedna od stvari koji nam sigurno govori koliko je ovo pitanje bitno za nas. I da širimo ovo, da govorimo drugima. Zbog čega sam vam ja sada ovdje spomenuo ove neke historijske stvari? Nisu ovo naši dersovi iz historije. Ovo svak može pročitati. Međutim, da znamo ukratko kako je nastala ova prokleta država. Kako je nastala ova prokleta država Izrael, da ljudima kažeme. Danas veliki broj muslimana dolazi u džami i tako dalje. Kaže šta? Kaže, pa neko treba ljudima dati. Da imaju državu. Svi mi Bosanci hoćemo državu. I oni hoće imati svoju. Što im ne treba dati? Da imaju svoju državu. Međutim, na koji način daješ da imaju svoju državu. Ljudi nemaju saosjećanja sa tim problemom. Međutim, moramo znati koliko je taj problem bitan u životu svakoga od nas. I zato vam kažem, zato smo spomenuli ukratko ove historijske činjenice. Da i zapamtimo i da drugima prenosimo. Da govorimo o tom problemu. Da znamo da ima tamo ortodoksni pravi židova koji se suprotstavljaju i koji sami kažu da je to bezbožnička ideja koja ne zna ni za Boga, niti iza šta. Nego samo za svoje vlastite interese. Međutim, nažalost, većina svijeta i danas pomaže. I zato vidimo kada danas pod navodnicima najmoćnije države, kada govore o problemu, tačnije danas o problemu Gaze, ne govore o tome kako tamo juče preseli majka sa petero djece. Niti govori o ovome, onome, nego govori kako zaustaviti dolazak. Kako zaustaviti dolazak oružja u Gazu. To je najveći problem o kojem se mora napraviti plan. I zato oni svi pokreti. Zato namjerno nisam htio da se osvrćem. Znači, kroz tu historiju Izraela nastajali su pokreti islamski koji se borili protiv te cionističke ideje. Jedan od tih pokreta je bio pokret Hamas, gdje je jedan od njegovih osnivača bio Šejh Ahmed Jasin. Jedan od tih pokreta je bio pokret Hamas, za kojeg svi učenjaci, ehli sunnata, i institucije obrazovne i tako dalje kažu da je to ispravan islamski pokret koji se temelji na islamskom učenju. Iako kod islamskih učenjaka danas dolazi razilaženje da li je dozvoljeno, da li su dozvoljene one takozvane šehidske akcije. Međutim, većina, veliki broj islamskih učenjaka to dozvoljava. Jer kaže da oni nemaju drugog načina da se bore i da dođu do svog prava. I to mišljenje zastupa veliki broj kolegija islamskog prava i tako dalje. Međutim, sada ne ulazimo u to pitanje. Međutim, i oni koji se ne slažu sa tim pitanjem kažu da pokret Hamas da je ispravan islamski pokret i da nema veze sa terorizmom. Međutim, danas vidjeli ste, zadnji dana je bila i ona jedan. Naš podavodnicima islamski mislilac kaže nema dvojbe u to da je Hamas teroristički pokret. Nema dvojbe u to da je Hamas teroristički pokret. I zato, draga braćo, ovdje se postavlja Jedno treće pitanje. Jedna treća stvar o kojoj moramo nešto progovoriti. A to je, zbog čega ovaj problem ovoliko traje? Jer skoro evo 100 godina od početka ti njihovi naseljavanja, od početka ti problema, skoro 100 godina, kada su problemi počeli, međutim, ti problemi su i dalje tu prisutni. Ta država opstoji. Međutim, ona je okružena arapskim, hajde da kažemo, islamskim zemljama. I na kraju krajeva da vidimo kakav je, kakva je naša obaveza prema tom problemu. Draga braćo, ovaj problem, kao što sam rekao, traje skoro 100 godina. I okolo Arapi imaju svoje države, imaju svoje vojske, međutim nisu u stanju da riješe taj problem. Sada se postavlja pitanje zašto. Mislim, bar nekako, sa vjerničke strane, da je odgovor tu veoma jasan. Znači, tu je sada jedan problem, a to je problem imana. To je sada problem imana. I to je jedan problem za koga mi u mnogim slučajevima nećemo da priznamo da je to imanski problem. Zašto? Zato što mi danas živimo u jednom vremenu kada se priznanja daju samo sa tim nekim diplomama, čagama i tako dalje. Znači, čovjek mora, znači, prvo ima diplomu po srednje škole, što normalno treba, od fakulteta, magistarski, doktorski. I to su samo te neke diplome, to su samo te neke deređe u koje mi gledamo i koje mi posmatramo. Međutim, da mi danas gledamo kako ti ljudi žive, kakvim životom ti koji su magistri, ti koji su doktori, znači u to se ne upušta. U to malo ko ulazi. I zato danas ćeš vidjeti veliki broj ljudi u islamskim naukama nose titule magistra islamskih nauka, doktora islamskih nauka, međutim, pogledaju njegovo ponašanje. Možda taj čovjek još nije prešao da ređu munafika. Možda još nije prešao da ređu oni koji su za vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam bilo oni beduina ulazili. Prvo su bili munafici. Ono ispoljavali samo. Pa tek polako iman kasnije ulazi u njihova srca. Znači može biti u svom dijelu, u svom ponašanju da su ti ljudi još na nivou tih munafika, beduina za vrijeme poslanika sallallahu alejhi vesselam. Da ne kažemo na deređi griješnika i tako dalje. Jer danas jedino mjerilo kod ljudi muslimana je diploma i položaj. Diploma i položaj. I zato čovjek može biti doktor islamskih nauka, napisati 10 knjiga, međutim njemu je bitno da on ima neki položaj. I zato dođe da radi ovaj mrekne, slušaj, bit ćeš na tom položaju, ali šut, nema priče. Bićeš na tom položaju, ali nema priče. I on jest tako je. I onda on priča, se može pričati čovjek iz Mejtefa. Što je naučio čovjek u Mejtefa. Čovjek u Mejtov nauči da može klanjati, može biti imam, i to je to. Međutim, da vazi, da okuplja ljude, da govori, ma kakvi, gdje ću ja to raditi, reće mi da sam vaki, reće mi da sam neki i tako dalje. To je bolest našeg vremena. I ta isti problem je problem danas arapskih vladara. Allah mi kada i gledaš, imam onu satelitsku, onu arapski kanal, i gledam sada bila ova Krimela Arabija, ova liga arapske zemalje, Allahami, to je znači isto kad gledaš one ljude, znaš, oni iz Fejčeve, što po čitav dan stoje, što ne znaju šta će ono sad. Jer kad kažu Allahami, to je problem, ovaj kaže Allahami, jesi, to je problem, i tako dalje. Znači, tako oni Allahami isto govori. Još pogotovo zato što sti ti, znači, pazite, znači Allahami, ovo je tako, zato što ti, njihovi arapski ministri, i tako dalje, pogotovo dole iz zemalja Haliđa, znači oni uopšte ne znaju, znači nisu obrazovani ljudi. I oni ne znaju govoriti književnim arapskim jezikom. Nego oni govori onim nekim svojim beduinskim, plemenskim jezikom. Razumijete li što se zovu lahđa? I znači on tak izađe na televiziju i govori Allah mi kralj. On ne zna dvije sastaviti književnog arapskog jezika. I onda ja kažem, kad ja njih tako vidim, Allah mi podsjeti me na one ljude iz Fejčeve što stoje onda ispod košćele po čitav dan i samo komentariš ovo u komentariš ovo. A da urade nešto, da Allah Đelešanuhu sačuva. Znači, draga braćo, te zemlje imaju vojske, imaju države, imaju vojske, imaju države. Međutim, ne mogu ništa da urade. Zbog čega? Radi imanskog problema. Radi problema kog imaju sa imanom. Normalno, bilo je neki pokušaja. Međutim, u većini slučajeva te arapske zemlje su poražene od strane Izraela. Međutim, gdje je sada ovdje poimanje islamskog džihada, borbe na Allahov put, pazite, džihad nije teroristička riječ. To je riječ islamska, kuranska, sunnetska, koja označava način kako muslimani, način kako, kada i zbog čega ratuju. To znači džihad. Međutim, da se o tome govori, znači ko danas o tome govori u arapskim zemljama, on ide u zatvor. Znači njemu se zna gdje mu je mjesto. I razumijevanje toga nema. A pogledajte ako se vratimo na hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže kao što je zabilježio ima Muslim od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith bihi nafsuhu mata ala shu'batin min an-nifaq." Ko se ne bude borio, ovo su riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vjerodostojne riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko se ne bude borio i ne bude o tome govorio svojoj duši, ne bude se na to natjerivo, a umre, umrije će sa osobinom nifaka. Umrije će sa osobinom munafika. Ko se ne bude borio i ne bude o tome govorio sebi, natjerivo sebe na to, a umre, umrije će sa osobinom munafika. I draga braćo, džihad ne znači ubijanje, klanje, tako dalje, kao što Zapad hoće da predstavi. Džihad je znači islamska borba. I zato je propis džihada, ako su muslimani u nekom mjestu napadnuti, a ne mogu da se odbrane, one muslimane okolo, njima džihad postaje fard ain, obaveza pojedinca. Svakom postaje farz ain, ko što mu je namaz farz ain, sve dok se ne odvrati neprijatelj od te skupine muslimana. Tako je propis, znači, sa fikske strane, po pitanju čega, nema razilaženja kod islamskih učenjaka kada je džihad fard ain, kada je obaveza svakog pojedinca. I u osnovi, džihad je fard kifaje, obaveza jedne skupine. Ako je ona izvrši, sa drugi spada obaveza. Međutim, nekada taj džihad postaje fard ain, obaveza svakog pojedinca. Kada, između ostalog, ako imam zatraži od tebe i kaže, ljudi istog mjesta obavezni su da mi se odazovu, da idu na to i to mjesto da ratuju. Tada, ako se nađeš u nekom mjestu, napadne se to mjesto, tebi nije dozvoljeno da izađeš, pa makar nisi stanovnik tog mjesta. I treća situacija kada džihad postaje fard ain, jeste ukoliko neke muslimane zadesi belaj musibet, ljudi okolo, znači pazite, sve se širi, pa tako može da obuhvati svakog muslimana da bude griješan radi onoga što se čini za njihovom braćom muslimanima u tom mjestu. I zato, draga braćo, pogledajte, zar nije licemjerstvo? Vraćamo se na hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Zar nije licemjerstvo da čovjek kaže za sebe da je musliman, da ima svoju braću muslimane i da gleda tamo kako se ubijaju, kako se kolju, a da on sjedi da je njemu dobro. To je licemjerstvo. I na to se odnosi ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, gdje je problem? Pa jeste, ima jedna tačka gdje je problem, gdje je najveći problem, a to je što, nažalost, danas definiciju terorizma i ovaj pojam su postavili ljudi koje mrze islam, ljudi koji podržavaju cionističku ideju ili ljudi koji su cionisti. Oni su ti koji su postavili definiciju terorizma. I oni zašto kaže to je terorizam? Sav svijet kaže jest to je terorizam. Zašto oni kažu nije terorizam? Čitav svijet kaže to nije terorizam. Zašto oni kažu terorizam je, čitav svijet kaže to je terorizam. Zašto kažu nije terorizam, nije terorizam. I zato danas ljudi osuđuju, međutim, ko danas javno ima ih? Međutim, da se kaže da ono što se danas čini u Gazi, da je to terorizam, da je to vjerski terorizam, niko to neće. Niko to neće reći. Niko to neće kazati. I nažalost, ono što je najveći belaj, jer osnovi nas muslimana ne interesuje šta drugi misli. Znači, mi gledamo svoju vjeru. Vjernik je teško sačuvati din, ali moraš da sačuvaš svoj din. Međutim, ono što nas interesuje jeste utjecaj toga na nas, na muslimane, na pojedince, na nas kao zajednicu. Pa tako vidimo da danas veliki problem, odnosno veliki broj mišljenja kod ljudi, kod država, kod zajednica, kod džemata, pa na kraju i fetve od velikog broja uleme su pod utjecajem ove definicije terorizma. I pogledajte jedan primjer, kada je bio rat, kada je bio džihad u Afganistanu, kada su se Afganistanci borili protiv Rusa, čitav svijet je podržavao tada Afganistance. I NATO pakt, i Ujedinjeni narodi, i tada je sva, i sva islamska ulema je tad govorila, svima džihad fardain, svi moraju da idu u Afganistan da brane svoju braću. I to je tako bilo. Znači, od država, pa i na kraju spominjem i od uleme. Međutim, kada je Afganistan napala Amerika, onda se stvar preokrenula. Onda su Ujedinjeni narodi i NATO pakt i ulema promijenila svoje fetve. Nije sada džihad Fardain u Afganistanu. Nije sad tamo pravi džihad. Tamo ima, znaš, i ovoga i onoga. Jer kada se borili protiv Rusa, znaš, vas da su Rusi bili neka opozicija, onda je svak mogu. Međutim, sad kada je protiv Amerike, je sada je drugačije. Pogledajte kako ta stvar utiče. I to je, kažemo, najveći belaj, najveći musibet kod nas jeste što je veliki broj muslimana pod utjecajem ove definicije terorizma. I zato, kao što smo spomenuli, vidimo te neke islamske učenjake, ne znam što, kažu da takve te budalaštine lupaju. Znači da te budalaštine lupaju kako je Hamas teroristički pokret, kako je ovo i tako dalje. I zato vidimo iz dana u dan i kod nas, na našim medijima, kako sve više i više se ponovo govori o tim islamskim organizacijama, o ljudima koji rade za islam i tako dalje. Allah mi, ba sam ja lično pomislio, kada je sad se ovo desilo s ovom alžirskom grupom, kada su ljudi vraćali, i vidjelo se bila da je 7 godina da su ljudi beze bili u zatvor. Allah mi, ja sam ono pomislio, pa hajde neći, ovi novinari, ovi mediji će možda doći malo pamijeti. I uvidjet će možda da su oni djelimično doprinijeli da ti ljudi odu na Guantanamo. Pa ako ništa, sada će postati malo ozbiljniji. Malo će ozbiljnije zauzeti stav prema islamu. Međutim, vidjeli ste, ljudi ponovo lupaju. Ponovo iz dana u dan ljudi lupaju, ljudi se ne stide. I onda normalno, ljudi su u jednom strahu. Čete da spomeneš mene, da sam, da kažem, da prolazim pored nekoga koji je na nekom spisku. Pogotovo zamislite ono, znaš kako je ono, obični ljudi, obične žene, da moje dijete bude tako i tako, ne do Allah. To je jedna prirodna stvar. Međutim, ljudi su, draga braćo, pod utjecajem toga. Osim kome se Allah Đalešanu smiluje. Osim kome se Allah Đalešanu smiluje njegovim imanom. Pa mu Allah Đalešanu radi tog njegovog imana dadne nur. Pa može da gleda na dunjaličke probleme, onda je tu drugačija stvar. Onda tu musliman zna šta se dešava i zna musliman kako da se postavi. Allah Đalešanu mu dadne nurom njegovog imana da gleda na dunjaličke stvari. I zato od odlika, od blagodati tog imana kojeg nam je Allah Đelešanu podario, jeste što iman sve jači, što iman sve veći, Allah Đelešanu će ti dalje dati da bolje razumijevaš probleme na dunjalku. Jer pogledajte sahabe, i dunjaluk će ti bolje davati, i više će ti davati, beričite u njegu. Pogledajte sahabe Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Ashabi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Sada smo govorili u skoro 15 predavanja o bitkama Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, vidjeli ste da su to bili obični ljudi. Ljudi koji su bili sasvim obični ljudi. Međutim, išli su u ime Allaha Đalešanu i Allaha radi. I Islama radi. I pobjedili su, borili su se i pobjedili su. Dalje, kada bi nastavili, sad idemo od perioda gdje smo stali. Osvajan za vrijeme Abu Bekara, Omera, Osmana, Alije, mogli bi da govorimo godinama o tome. Ali su ljudi porazili one za koje je bilo. Ni u snu se nije moglo razmišljati da će ti ljudi ikada na dunjaluku biti poraženi. Međutim, Allah Đelešanu toj skupini Arapa, ponizni, koji su bili svog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i držali se Allahovi Đelešanu u naredbi, dao osvoje pola ovoga dunjaluka. Dao da osvoje pola dunjaluka. I osvoji čak obog da čita. Vidjeli ste prije nekoliko dana izjavu onoga kardinala, jel kardinal šta li, koji kaže da islam došao do Beča, međutim nastavio je sad se na miran način širi. Ne mora znači da je to njihova dobronamjerna poruka, nego je to nešto oni upozoravaju jedni drugi. Vidje kako se islam i dalje širi. I tu, draga braćo, leži odgovor na pitanje zadnje i posljednje, a to je kakva je naša sad obaveza prema našoj braći, gdje god da se dešava. I problemi, a evo sad konkretno kažem, pogotovo u Palestini. Draga braćo, rješenje je prije svega da ova vjera uđe u srce što više ljudi, što većeg broja ljudi. To je prije svega naša obaveza i naša zadaća. Da budemo sebe toga da ljudi uđu Allahu Đelešanu u vjeru i da posmatraju ove stvari onako kako i mi, hvala Allahu Đelešanu, posmatramo, onako kako smo sada rekli. I zato možemo postaviti sad jedno pitanje, jedno banalno, obično pitanje. A to je da svak postavi sve pitanje, kako sam ja počeo klanjati? Kako sam ja počeo klanjati? Mal broj ljudi koji su počeo klanjati, ono da mu usnu nešto došlo i rekli mu klanjaj. Ili da je, neće ga otišu neki crnjak, pa se ono, znaš, da u duhovnoj strani, pa da mu je onaj, pa da je postao pobožan. Malo po malo. Međutim, većina nas su počeli klanjati tako što mi je došao neko i počeo mu nešto pričati. Ili malo nekako osjetio neku potrebu za džamijom, došlo mu, znaš, ono, Allah mu se smilovao. Pa neka slučajno da udovolju. Ne zna nije kako ušao, ali ušao. Pa mu došao neko, dao mu kasetu, dao mu knjigu, dao mu ovo, počeo se družiti. Svi smo mi tako ušli u islam. Što nam je došao neko, neko od nas. Pa nismo čekali da nam dođu ti drmr sa tim titulama i da nam kažu, eh, ti dođi vamo, trebaš klanjati. Nego činom su to bili ljudi iskreni, iskreni i čistog imana, koji su želeli da iman uđe u što više srca ovih ljudi. I zato, draga braćo, naša je zadaća da takvi budemo. Da što više ljudima govorimo Allahu dželešanu vjeru. Svaku priliku, gdje god radiš, gdje god studiraš, gdje se god nalaziš u toku svog dana, imaš priliku da govoriš Allahu dželešanu vjeru. To ti je obaveza. To ti je Allah dželešanu naredio. Kako bi ljudi vidjeli šta se na ovom dunjaluku dešava. Kako bi znali kako da se odnose prema, uopšte, prema problemu i prema pitanju muslimana. I zato, draga braćo, dava, pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala je obaveza svakog od nas kao pojedinca. Svakog od nas kao pojedinca, i to je prije svega nešto što najviše kako možemo pomoći svojoj braći muslimana. Da bude što više muslimana i muslimana koji su svjesni propisa o svojoj vjeri i koji znaju kako da prema drugima zauzmu stav. Draga braćo, koliko god ovo izgledala neka stvar koja je banalna, koja je osnovna, ona je prva naša obaveza. Normalno druga stvar je da pomažemo svojim imetkom koliko možemo. Da pomažemo svojim imetkom koliko možemo. I o tome smo govorili u našem prošlom predavanju. Draga braćo, džihad. Ima više vrsta džihada. Ima džihad imetkom, džihad tijelom. Čovjek ko ne može džihad svojim tijelom, obavezan je džihad imetkom. Džihad svojim imetkom. I rekli smo da Allah dželešanu kada govori o džihadu u Kur'anu, uvijek spominje sa imetkom i sa životima. I na skoro svim mjestima, osim na jednom mjestu, kaže borite se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Osim samo na jednom mjestu u Kur'anu kaže svojim životima i svojim imecima. Svojim životima i svojim. Na većini mjesta se kaže svojim imecima. Što ukazuje na važnost te borbe i na potrebu imetka onih koji se bore, koji se nalaze u takvoj situaciji. Normalno, i dova. Da čovjek uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, draga braću, ne onu dovu. Pazite, kad kažemo dova, nije to ona dova bola, koju samo govoriš svojim riječima, nego prije svega uslov za tu dovu. Pazite, neki ljudi misle samo mi ćemo dovu, ja ću put dovu i sad tim sam riješio. Ta dova biva primljena samo ukoliko ti istinski osjećaš zbog čega je upućuješ. Prije svega kome je upućuješ, a zatim zbog čega je upućuješ. Znači, čovjek kada bude potpuno svjestan ovog problema i kad vidi da je nemoćan, i onda uputi svoju dovu, ta se dova prima. A sve mimo toga, Allah, dželešanu, neću da reknem da je izigravanje, da je šala, ali liči na to. Čovjek kaže, hajde ono, isto oko Allah. Samo znači da uputiš i da se riješiš toga. Ako osjetiš u svojoj duši taj problem i vidiš da si nemoćan, da ne možeš više da učiniš, i onda digneš ruke i moliš Allaha subhanahu wa ta'ala, onda dolazi do momenta, tako, da tako kažemo, prave dove, koja je istinski tvoja dova za tvoju braću. Draga braću, ovo je bilo ukratko vezano za ovaj problem. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da dadne našoj braći snage. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sruši Izrael, da ga uništi, da bude proklet do sudnjeg dana, da pomogne našoj braći koja se dole nalazi u ovoj situaciji i da nama dadne snage, da dadne imana, da ispravno postupimo prema ovome problemu i da nam dadne snage i imana da se nosimo sa svim nedaćama koji se nalaze u ovom našem mjestu i u ovom našem vremenu. Jer ovo je vrijeme kada ima puno šeitana u obliku ljudi. I znamo za one šeitane samo u obliku i govorimo o šeitanu u obliku džina. Ne, šeitani, Allah dželešanu govori o šeitama u obliku ljudi. Znači, danas je ovaj dunjaluk prepun takvih šeitana. I molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od njihovog zla i da da snage protiv njih. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.